sílou. Já totiž, já to jenom načrtnu. Já to nedokončím. Když totiž veškerou sílu k tomuto životu mám od Boha, tak po této linii je to den nejsnažší dostat se k Bohu. Když já tu sílu popadnu, vzdám se jí, jako jsem stalo u mě v koncentráku, že? A věnují ji nazpátek Bohu bez nároku na to, aby u mě dál fungovala. A bez lítosti nad sebou, pochopitelně. Bez pomyšlení na sebe. Já se neobrátím ani jednou, jako ta žena Lotova. Nestanu tu tedy solním sloupem. Tak pak samo sebou to znamená, že veškerou silou touhletou, já se, která přichází od Boha, já ji neprosívám ničím, než já ji jako takovou hotovou vracím Bohu. Tělo se tím umrtvuje dokonale, takže tuhne, nedýchá. To ten systém, já jsem to zažil, ne? Že vnitřní modlitbě, ale nebylo to ještě to nejdokonalejší. Byl to začátek věcí. Protože jestliže milujete veškerou silou svou, a to byla vlastně povaha mý cesty, veškerou silou svou milovati. Touto cestou já jsem šel v podstatě. Tak pak samozřejmě jsem si myslel, že jsem svatý, že to dokáže. A to byla veliká chyba. To tedy jediný Bůh je svatý, ne, a ne člověk, který to má odvozené. Jsem ze sebe něco udělal a to je chyba, že jsem se hned vrátil k sobě a hned jsem vlastně vyšel z té extaze. Třeba po celé noci extatické, to je pravda. Po které jsem byl tuhý, mrtvý, ale zase to byl odchod sem na tento svět. Ještě s podraženým zdravím dokonce, ne? Jsem se opatrně se začal pohybovat, abych se nezničil. No a zase jsem začal žít normálně bez extaze. No, upozorňuji vás, že i při tomto způsobu nastávala jedna chyba, že jsem třeba byl celou noc té extazy, tak jsem si najednou uvědomil, to jáčko se někde probudilo, nevím jak, to, ten princip je mi se znám, ale nebudu to vysvětlovat, to je prostě dlouhavé, a řeklo mi, tvoje tělo odpadlo, ty jsi mrtev a nemůžeš na cestě pokračovat. A to tedy jsem viděl, že bez těla to nejde, tak jsem koukal se do toho těla vrátit. Nebyl jsem nějak mimo tělo, ne. Kdybych viděl svoje tělo, tak to je nesprávný stav. Já jsem neviděl někde ležet mrtvé svoje tělo, jako to viděli ty můdyho svědci při té klinické smrti. Ne, nic takové. To by byla zrada na věci. Já jsem prostě byl v tom těle, ale to jáčko se nemělo o co opřít. Ta duše moje se neměla o co opřít. To tělo jí unikalo mezi prsty, bych tak řekl. No a to ve mně způsobilo touhu se vrátit do tohoto světa. No tak jsem se vracel. A potom jsem viděl, že jsem udělal chybu, pochopitelně. Jenomže chybu, no tak... No byla to chyba, já se nechci omlouvat, ale já jsem prostě udělal všechny chyby, jaký jsem na té cestě dají udělat i ve vnitřní modlitbě. Potom jsem schopen o tom mluvit. Jsem to zkoušel všemi prostředky, možná, že nejméně celým srdcem si, možná, že nejméně. Ale zaručeně z celé mysli své a z veškeré síly své, to jsem jako tímto principem jsem šel. Mě byla cesta poznání spíš vlastní, než tam ty předešlé, ano? Než cesta srdcem, než cesta citem. Já jsem jako cit považoval něco zvrhlého dřív, jako z čeho se musím bát, z čeho musím odcházet. Ne? No tak to byly předsudky lidské, to nebyly jistě správné, ale nějak usměrnili tu povahu mé vnitřní modlitby. Takže tak je možné si vypěstovat toto zaujetí. Jestliže já jsem třeba člověkem víry, já předpokládám o to, že jsi člověkem víry. Jestliže já mám zájem o to, abych to, co mě víra radí, dělal bez ohledu na sebe. A pak tedy v sobě stupňuji zaujetí. Jestliže opravdu to dělám bez ohledu na sebe. Upozorňuji ti ale na jednu věc. Nezbavuj se při tom rozumu. Nedělej věci, které sice víš, že jsou správné a víra tě to k tomu má, které by tě degradovaly v očích například svých bližních, nebo této společnosti, nebo tak dále. Na to musíte dbát. Jestliže bys na to nedbal, tak bys třeba přišel o život přitom. Já bych to řekl konkrétně. Dneska nejsou v módě některé projevy víry, že jo, které dříve v módě byly. Kdyby se vrhl na tyto nemoderní způsoby projevu víry, tak nejenom, že se degraduješ před touto společností, nemožíš si svoje povolání, ale v ničem neprospěješ tomu zaujetí. Připravíš si veliký utrpení. Jenom to. Čili vem rozum do hrsti a vykonávej to správné, které nenaráží nikde na odpor naší společnosti nebo tvé rodiny. To je ještě důležitější. Když to naráží na odpor tvé rodiny, tak to nedělej proti jejich vůli. Přestože ví, že je to správné. Já jsem vždycky řekl manželce, bylo by správné, kdyby děti vychovala podle tohoto a tohoto principu. Ale protože ty máš jiný názor na to, ne? Tak já nebudu stát proti tvému způsobu výchovy. A nechal jsem jí přitom jejím způsobu výchovy těch dětí. Trnul jsem hruzu a to se mi dopadne potom na své světě. Ono to dopadlo s těmi dvěma dobře. S tím třetím nevím, to je ten civí ještě doma, tak to se mi dopadlo. Ale tam ty dvě dopadly dobře, protože ona všechno za ně dělala, ta matka, a nenechala ji vůbec ztratit domácnosti. A byly to dcery. A to bude hrůza, až se jednou vdají, ne? Nebyla hrůza. Já jsem mluvil potom s tou Danou, která měla zvlášť ruce od všeho pryč. Ta starší. Ta mladší ne. Ta zase iniciativy dělala mnoho věcí, zase ne z donucení od matky. A ta Dana ne, ta si šla po svých zájmech a tak dále. A já přijdu do její domácnosti v Praze a zjišťuju a ptám se jí, jak to teďka umí udělat, aby uvařila, aby uklidila, aby vyprala, to všechno se spojilo s domácností. A přitom je zaměstnána. Jak to, že jí to nejde proti se a kde se k tomu dostala, když matka ji k tomu neměla? A řekla, vzpomínka na matku, že ona to za nás nezištně dělala, mě nedovoluje, abych to nedělala. Dobrý, vychovala je dobře. A já jsem byl proti manželce tajně ve svém nitru. Jak jsem byl hloupý, že? Nevěděl, že to také dobře dopadne. Takže opatrně, nestav se na zadní nohy proti své rodině. To bych neradil. Jo, můžeš zahřmít, doporučuje se vřele. A když na to skočí, tak je to v pořádku. Když na to neskočí, tak řekneš, je to marné, že jsem hřeměl, jo? Ústup se slávou. A já si to příště rozmyslím něco vykrát, protože ono to s tebou nejde. Jo? A to možná způsobí v tom člověku nějaký obrat, nebo nějaký svědomí, myslím takový, jo? On to se mnou dobře myslel a tak dále. Když to kdybys naléhal, tak to ten člověk nebyl, jako že to myslíš dobře, ten druhý. Já si u manželky ověřil. Ona říkala, jenom nenaléhej. Na mě se nesmí znásilím. Na mě se musí po dobrým. Tak jsem šel na ní po dobrým. No. Tak po dobrým. Jak na to je tu společnost, tak na svou rodinu. Čili ten okruh užší a širší. A jeho význam, že dává příklad nejen pro činný, ale i pro vnitřní život, prostředky, kterými se dosahuje, mají trpnou povahu. No, tak něco jsem z toho odpověděl, tak já to tak si jenom rozeberu, abych to jako ucelil. Utrpení a jeho význam. Jsem tady živý svědek, jsem to přežil totiž, toho, jaké jaký obrovský význam pro mě mělo utrpení hned v raném věku. A pozdější taky samozřejmě. Ale zůstaňme u toho utrpení v mém raném věku. To utrpení mělo proto tak velký význam, ne, že bylo kruté, to byl taky jeden z důvodů, ale že mi zbavil smyslový činnosti, ale hlavně proto mělo tak velký význam, že jako dítě se k němu stavěl jinak než dospělý člověk. Já jsem nepochopil, že mě berou život. Já se jenom bránil, aby mě ho brali, ne, jsem křičel. Řekl mi, jednal jsem pudově přitom. Jako zvířátko jsem se choval. Zval jsem jako zvíře, který vedou na popravu. A pokud jsem to unesl, to neunesl, jsem přestal křičet a pak jsem nevnímal ani tu bolest. Ale co jsem zjistil hned poté, záhy, asi tak v 5 letech, mezi 5. a 6. rokem jsem zjistil, a to jsem si ovšem definoval teprve roku 39, to znamená v 26 letech, a zjistil jsem tam jednu věc, že jsem rozsvítil světlo. Že to utrpení, ne já, ale to utrpení rozsvítilo nějaké světlo na druhé straně. To je největší význam utrpení. Kdyby bylo to utrpení tak brané, jako to dítě to bralo, to vám ještě vysvětlím, nemělo tento význam, nemělo tento vliv rozsvěcovatele světla na druhé straně, tak by se bylo nestalo v tom předškolním věku, že jsem převážel člověka přes Vltavu, ne? A že ten člověk, kterýho jsem převážel, mě při rozlučení dal peníz se svatým Krištofem, to znamená nositelem Krista, to je dneska běžná plaketa, kterou dostanete v obchodě, každý to má, kdo jezdí autem. A řekl mě přitom, převážel jsi mě dobře, jsi dobrým převozníkem, já to zkrátím. Protože já jsem se něco jsem s tím ptal, to já nebudu říkat. Ale budeš převozníkem. Ty budeš svým povoláním převozníkem a nebudeš převázet ani na této řece, ani na řece, ale přeci to bude velká řeka, přes kterou budeš převážet. Tak on vystihl nějaké světlo, které se mně dostalo. On věděl o schopnosti, kterou člověk nemá a která se dostavuje zákonitě tím, že projde nějakým utrpením způsobem, jakým já jsem prošel. A kdyby kdokoliv z vás tím utrpením prošel, tak by se tato schopnost dostavila. Vy jste například, já ten příklad znovu zde uvažuji s vámi, protože nevím, komu všemu jsem to říkal. Mírný příklad, který nešel tak daleko u mě tam v tom předškolním věku, ale je srozumitelnější než to. A je to taky násilný případ. Že totiž jsem se setkal 3. března 1974 ve vlaku, který jel z Plzně do Prahy, člověkem, po kterého jsem, než tam vstoupil, rezervoval místo i pro jeho rodinu. Setkal jsem se s člověkem, který prošel klinickou smrtí, která trvala 14 dní. Byl bezvědomý 14 dní po autohavárii. A ten mě potom řekl, především jeho manželka byla celá vedle, že jsem jim držel místo, protože oni mě neznali a ona taky ne, ale já jsem na ní neapeloval, protože já jsem říkal, paní mlčte, já teďka mluvím za svým panem manželem a podobně. A s ním jsem se domluvil velice snadno, protože on měl sebou to opuštění sama sebe, jaké já jsem měl předškolním věku, takže byli s tím způsobem bratři. A já jsem ho cítil na dálku, jak se přibližuje k tomu vlaku a držel jsem mu místo, ačkoliv tam ještě nebyl, nikdy jsem ho předtím neviděl. Ne? Jenom chci tak rychlostně říct si napřed, abyste viděli, že toto světlo, a to mi dosvědčila manželka toho člověka, mělo ten vliv, že z něho udělal nového člověka, jiného člověka. Za to mohla autohavária, ne on. Že ano. A ta moje havárie u těch lékařů taky to udělala ona, ne já. Se tím nemohu chlubit. A způsobila, že on přestal kouřit, přestal pít a přestal chodit za holkama, což tedy při manželském životě s dvěma dětmi nebylo žádoucí, aby to dělal. Ne? A sestra to všechno dělat. A nemohl v tom pokračovat. Nemohl. Nešlo mu to. No, je to nějaký Jaroslav Svoboda, Jabloňová ulice číslo 4, Praha, Holešovice. Je zaměstnaný v metru. Jo? Tak ten vám by mohl prozradit, že to takhle je, že utrpení rozsvěcuje nějaké světlo. A protože on nebyl předtím duchovně nějak poučen, tak rozsvěcuje světlo malé. Dalo mu sílu k tomu, aby nekouřil, nepil a tak dále. Aby žil jiným novým životem. Aby měl jeho život nový smysl. Já jsem mu samozřejmě okamžitě půjčil toho Moodyho, aby si to doplnil a on čte už další spisy taky. Tak podívejte se. To utrpení tedy především má význam, o kterém vůbec nevíme. Že rozsvěcuje světlo někde, kam my svým vědomím nesaháme. Kde? A co to má za další následek? Že totiž, když rozsvítil to utrpení, rozsvítilo světlo tam na někde u těch lidí, ze kterých jeden byl ten, které jsem převážel přes řeku, Vltavu, že ty mě přicházeli na pomoc. Musíte si myslet tohleto, musíte vědět tohleto totiž. A tomu budete muset bohužel věřit, ale vy jste lidé věřící, tak vy jste schopni věřit všemu. To já bych nebyl tedy schopen, já vás obdivuju. Ale můj obdiv je na vaší, na mé straně, že jo? Ne na vaší. Tak podívejte se, já jsem tehdy, když jsem jako začal s touhletou věcí, jsem nacházel v sobě sílu tomu uskutečnění, jsem k sobě lákal vlastně bytosti, které by normálně mě byly nepomáhaly. První z nich byla ten člověk, byl to ten člověk, který jsem převážel přes řeku Vltavu. A co to měl za následek? Že mě nechal peníz, a když já jsem v úzkých a nikdo mě nepřichází na pomoc, ani pán Bůh, tak já se dám do hledání tohoto peníze. A já ho okamžitě najdu. Já dneska nevím, kde je. Vůbec ne. Já ho popadnu a já vím, co mám dělat. A pak ho odhodím, nevím kam. Takže když přijde nová situace, když přijde někdo, třeba by přišel tady někdo z vás, kdo by chtěl ten peníz vidět, není nic jiného, než to, co se dneska podává běžně, než je staršího data, a tak bych ho nenašel, že by to byla vaše vůle. A kdyby šlo o pomoc, tak bychom ho našli. Že? Jedinou pomoc, která by byla možná, tak bychom ho našli. Proč já ten peníz nemám pořád dispozici? A proč já ho vždycky mám okamžitě, jak ho potřebuju? Ztrácí se, nikoliv. To je zaviněno mým způsobem jednání. Že jakmile se dovím, co mám dělat, už je ten peníz na něm nezáleží, už je to pro mě prostě, který odhazuji. A myslím, že ho vícekrát potřebovat nebudu, a on se bohužel ukáže, že ho znovu budu potřebovat. Ne? To nevadí, to jsem mohl předvídat. A tak ho znovu najdu. Jestliže tady tento peníz je a jestliže s ním je spojena tahle ta moc, tak je tady pomoc druhého břehu, který já dobře vím a v poslední době mě prezentuje tím, že spolupracuji s tím Ši a Robin Nechosem na tom překladu a na tom komentáři. Ne? To je veliká pomoc. Nikoli se pro mě, ale pro ty, pro které to píšu. Já doufám, že na to přijete, až to budete číst. Je možnost jiným způsobem to světlo rozsvítit. Samozřejmě. Ježíš toto neradí. Proto to není vzorové. Ježíš radí miluj a tak dále. A teď jsem už předtím vykládal. To je recept, jak se tomu světlu dostat. Rozumíte? A buď, když svému jenom jednu část toho jeho příkazu, tak chápu to a poznávám to a zažívám to jenom extaticky a se z toho vypadnu. A když to beru celý ten recept, jak to já leží, no, tak patrně mám dojem, že to nedokážu, ne? Ale když nerezignuju a vím, že je to v moci Boží to uskutečnit a pěstuju sobě to zaujetí, tak to dopadne tak, že nakonec miluju z celého srdce, z celé duše, myslí a tak dále. Tak jde to jenom láskou. Proto Ježíš Kristus říkal o tom, kdo je spasen. Neříkal, kdo se správně mysticky modlí, kdo dělá správně relaxaci, kdo zastavuje svoji mysl. Nic takového neříká. Byl nevědomý, nevěděl to, naopak. To on všechno věděl, ale to jsou brkotiny proti tomu, co člověk má udělat. Že má milovat. Žíznil jsem, dali jste mi pítí. Hladověl jsem, dali jste mi jísti. Byl jsem žalářoval, naštívili jste mě, v nemocnici naštívili a tak dále. A oni říkali, pane, když jsme tě viděli, ty co měli být spaseni. Cokoliv jste učinili nejmenším z bratřích svých, mě jste učinili. To znamená, my si nemusíme být vědomi, jak já jsem si nebyl vědom něčeho tohoto. Ale důležité bylo, že jsem to dělal. A tam tento předpis konce světa je, protože víme, že to je individuální zážitost konec světa, ne nějaký krach celého vesmíru, že to je vnitřní zážitost, která se dělá u Ježíše Krista a děje se pořád a dělá se i před ním, tak my víme, že k tomu dochází přesně za těch okolností, které předpisuje Ježíš Kristus. A že tedy je nutné nezištně, nezainteresovaně dělat dobro i pro toho, kterého třeba mohu právem považovat za svého nepřítele. Proto on tam ukazuje takové krajní případy, Ježíš Kristus jako Samaritán, že ošetřuje nebo zachraňuje na životě svého nepřítele, který byl bezvědomý, takže mu nemohl být zvěčen za to. To je takový vzor příkladu. Takže ono taky platí dvojí věc. Cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích svých, mě jste učinili. Cokoliv jste neučinili, mě jste neučinili. Takže činností to také jde, to přiblížení. Ale je třeba opravdu činit, ne založit ruce v týru. Bych přešel na další. Když dává příklad nejen pro činy, ale i pro vnitřní život. Já jsem se dneska dopoledne snažil o to vysvětlit vám, jaký příklad dává pro vnitřní život. Tak já myslím, že tohle ta stránka je dost dobře líčena. Já bych se jenom vrátil k tomu utrpení. Což pak v Ježíšově životě nebylo utrpení? Vždyť byl ukřižován. A to nebylo utrpení malé. Předtím byl bičován, osočován, pliván, popliváván, týrán a tak dále. Jenomže, přátelé, mělo to svou mes a mělo to mes jak časovou, tak obsahovou. Nebylo to takové umírání, které zažívali křesťanští mystici, celý život umírali a nikdy neumřeli úplně. Protože se sápali po něčem, co Ježíš Kristus od člověka nechce. Chtěli sami umřít na kříži a to nejde. Utrpení nesmí takhle chápat. Utrpení musí považovat za nutné zlo. A jenom jako k nutnému zlu se přibližovat k němu. To znamená, jestli by nebylo nutné, tak se s ním vůbec ani nesetkat. Ani pomoc něho se dá nedostat. To radil Ježíš dokonce v té kritické části v zahradě Getsemanské, kde se modlil, je-li to možné, odej mi ode mě tento kalich, Bože. Ne? Čili pořád to za nutné zlo. Ale ukázalo se mu, že to nutné zlo, tak to podstoupil. Ta utrpení nemá větší moc než blaženost a obojí jsou houpačkou. Když chcete být blažení, musíte být také trpícími. Když rezignujete na blaženost i na věčnou blaženost a na to křesťanští mystici nerezignovali, tak nebudete taky tolik trpět jako ty křesťanští svědci. Ty jsou příkladem utrpení, protože příkladně mysleli na blaženost věčnou. To spolu nese jedno z druhé. Stačí? A to řeknu napředek, co řekl ty, jak to řeknu špatně jako ty. Křesťané ve středověku příliš velkou moc přikladli ďáblu, satanovi. A pak mu vlastně upravovali cestu k tomu, aby mohl řádit po svém. Že tak měla znít otázka. Nebo to byla věc sugestce.
To se stálo až do konce minulého století.
To stálo ještě do tohoto 20. století. Ještě já jsem takový zuřivý kazatele viděl, že vyhrožovali peklem. Já jsem ještě zažil, jo? To se mnou otřásalo. A Ale že to postupně přestávají dělat, to je jiná věc. No, ono se na ně tlačí ze všech stran, že také to nejde. Zvláště ten ekumenické hnutí s ním je hnulo. Že tam se také nehrozí peklem, na druhé straně ne. A oni museli z konkurenčních důvodů také přestat, že? Aby neodpadli ovečky, než tam, kde to je levnější. Jo. Takže prosím vás, to beru takhle jako lidově, ne? Promiňte mě. To tam dáváš, tyto klepy? No tak prýma. A teď ale dál. Zaprvé neznám ani jednoho křesťanského mystika, který se setkal s takzvaným satanem, který by se byl s satanem setkal. On se setkal jenom se svým já, který se mu jevil jako satan. A s tím měl co dělat. A jestliže mu přičítal takovou neosobní moc, že to není moc toho člověka, že to byla moc toho člověka, který toho satana si sám vyvolal, tak to bylo hrůzné. Tedy. To v tom případě měl co dělat, aby vůbec zůstal naživu. Aby se z toho nezbláznil. To bylo někdy tak velké utrpení, jako třeba u svatého Jana Zvianej, že viděli svatého Jana Zvianej běhat okolo fary a za ním se řítil, to viděli lidi, satanáš s rohama, se vším, s vocasem, s veškerým puchem pekelným, a ten měl co dělat, aby mu utekl. Že jo? Svatý Jan Zvianej, to je můj oblíbený svatý. Já mám dva takový oblíbený svatý a jeden z nich je svatý Jan Zvianej. Mně se líbí proto, že tak dokonale si stotožně se, že si tak dokonale uměl zhmotnit svý já. To se mi strašně líbí. Kam to až dotáhl. Všechno se má dotáhnout ad absurdum. Kam už to dál nejde, tam už se to táhnout nemůže. To byl člověk, který na druhé straně byl tak moudrý, že v třicetisícovém zástupu, to nebyly ampliony, to je shromáždili před jeho chrámem, on rozlišil lidi tak, že několika jedincům řekl, čeho se mají zbavit. Rovnou tak, že tam, ty tam Franto, ty tam Josefe a tady, neděj toto, nebo začni tam s tím. On to přesně shodoval. Takhle byl moudrý, Andrej se dal honit svým jáčkem. Ne? To je krásné. To se mně líbí. On to přežil, ne? Nezbláznil se z toho a to je na tom to nejkrásnější, že se nezbláznil. Ale i ve 20. století nějaký Páter Pio byl honěn psem a ráno ho našli na smrt unaveného a pokousaného. No, tak u toho ten pes byl tím satanášem, že? On toho taky tak chápal. Vůbec ne. Ale je mi z toho inkarnací pokoj. A potom ten, já si ještě třetí příklad, Don Bosco, který už na to své jáčko šel jinak. To byl totiž velice žoviální světec, který na to tak těžkopádně nešel jako Páter Pio, nebo jako svatý Jan Zvianej. Don Bosco na to šel švandovně. Ten říkal, aha, ty jsi tady, pojď se mnou a budeš mě sloužit. Takže na mnoha příkladech je vidět, když jsou svědci o tom, že ho doprovázel na místa nebezpečná pes. To bylo jeho já. A zase se ztratil. Nikdo ho nevěděl, kde ho má, v jakým kurníku, nebo v jakém chlívku, nebo v jaké psí boudě. On pro něj neměl psí boudu. Když potřeboval, tak ten pes s ním byl. To bylo jeho jáčko. Ten to s ním koulel dobře. S tím jáčkem. Ten jasně viděl, že je to já a ne žádný satanáš. Že je to arci satanáš. To moje já. Jo? A ten Don Bosco se mi taky líbí. Není to tedy moc oblíbený, ale přesto mně se líbí, protože on tak žoviálně jednal z mládeží na periferii Turína, z mládeží, která neměla domov, které rodiče opustili, že si s nima hrál na takovém provizorním hřišti, a řádili tam, lezi přes dalbičky a trhali ovoce. On ne, ale ty jeho svěřenci, ne? V okolních zahradách, takže si stěžovali až k biskupu ty lidi, že toho blázna tam z tý a z tý fary musí odvolat. No, ten biskup se na to šel jednou podívat a viděl, že opravdu je tam zlé. Že tam povykujou, že vedle se nedá vůbec bydlet, ne? A dělají hrůzně věci, obrací svět na ruby, jak se dětsky dalo dělat. A tak říkal, no, tak doporučil tomu domu Boskovi, aby s tím skončil, aby takhle mládež nevychovával. No a Don Bosco říkal, ctihodný otče, já myslím, že to nedělám z vlastní iniciativy, tak já v tom budu pokračovat. Tak biskup přišel k tomu názoru, že když v tom bude Don Bosco pokračovat, že třeba odstranit lidské společnosti, tak pro něj poslal kočár a sám si do něho sedl, aby ho dostal do blázince, ne? Že to vypadalo jako, že je blázen. Načež Don Bosco přistoupil ke kočáru, ve kterým seděl ten... Ne, on tam už seděl. A on říkal tomu škočímu, rychle do blázince. To je zuřivý blázen. A on ho dovezl toho biskupa do blázince. Ne? Takže se nedostal do blázince a on ten biskup potom už další zásahy nedělal. A ta jeho mládež taky trošku povyrostla, už tak neřádila. Ne? A mnozí z té mládeže měli pověst svatosti potom. Takže nebylo to tak zlý, vypadalo v očích toho biskupa.
Já si můžu říct, to je mě prostě pohodlné si do toho říct a vydívat
se. No. Vlastně tady mám opozici, že jako jsem, to zdá být pohodlné vyhýbat se utrpení. Já řeknu, není utrpení jako utrpení. Jsou utrpení, kterým se nemohu vyhnout. Žádno. A za utrpení, kterým se mohu vyhnout. Já bych byl proto, když nikomu tím neškodím, abych se každému utrpení, kterému se mohu vyhnout, vyhnul. Protože ono má jednu špatnou vlastnost, že mě zneklidňuje. A to mě způsobuje, že se nemohu vědomě spojit s Bohem. Na to má právo, na toto jednání má právo jenom člověk, který ví, že potřebuje klid, nerušený klid k tomu, aby se vědomě dostal do spojení s Bohem. A nemá na tento způsob hodnocení utrpení právo ten, který mu o tohle to vůbec nejde. Ten, když se vyhýbá utrpení, tak se vystavuje nebezpečí, že bude někomu škodit. A to bych s tím nesouhlasil, pochopitelně. Ale vezme si napřed utrpení, já půjdu po cestou nejmenšího odporu, že ten člověk má chorobu, které se nemůže zbavit, která je nevylečitelná, třeba s rakovina, nebo z raných poměrů. A má se jí tedy snažit vyhnout, nebo se nemá snažit o to, aby se jí vyhnul. Já bych tedy řekl, že se má snažit jí vyhnout. Proto jsem té lékařce, která umřela, o které jsem referoval tady, radil, vyhněte se té smrti rakovinou. Jak můžete? Tomu utrpení se vyhněte. Je zajímavé, že tahle ta lékařka, která umírala rakovinu tady horní části těla, která se začala tady, napřed vzali prsa, pak se to dostalo se do chřtánu a do mozku a udusila se nakonec. Byla krutá smrt udušením. Tahle ta věděla, že musí umřít, protože byla lékařka. Věděla, jak to postupuje, sledovala to vědecky za pomocí svých kolegů. Nejlepší kapacity jsem to oboru naštěvovala. A musím upozornit, že na mě velice dala, neboť já jsem je k těm lékařům posílal. Já jsem jí posílal za těmi kapacitami. Já jsem říkal, dělejte všechno, že jsem tomu vyhnula. Nebo si prodloužila aspoň život. Abyste tolik netrpěla, abyste berte léky, utišující a tak dále. V něčem mě poslechla, v něčem mě neposlechla, například utišující léky vůbec nebrala. Brala ty cytostatika, aby se usadila ta choroba a všechny možné preparáty toho druhu, které byly z ciziny dovězené, draze, dostávala, ale nevyhnula se tomu. Takže když mě navštívila někdy v květnu, tak říkala, ono to postupuje, protože já užívám všech prostředků. A ona se ovšem se mnou radila a říkala, mám já tedy v tomto trendu pokračovat, mám dále brát léky, které mě prodlužují jenom utrpení, nebo mám z tohoto života odejít, nemyslím sebevraždu, ale nechat tomu volný průběh, aby to rychleji probíhalo. Jsem říkal, ne, nenechávej tomu volný průběh, hleďte se z toho dostat, z té choroby. Říkal, to nepůjde, já jako lékařka mám říct, že to nepůjde. Já jsem říkal, hleďte se z toho dostat. Já vám radím, hleďte se z toho dostat. Ale ona věděla, že ne, ale ona přesto říkala, já vás poslechnu, ale nebudu tedy ty cystatika, budu brát pořád dál a tak dále, ale nebudu brát utišující látky, jo, morfium a tak dále. A taky, když tuhle ta ošetřovatelka ji léčila, nebo ošetřovala ke smrti, tak odmítla vždycky morfium. A říkala, ne morfium, já chci tebe, a ukazovala na tu ošetřovatelku. Aby ona do ní vstoupila svou mocí a pomohla jí k tomu, aby ty bolesti přestaly, tak to dělali, jak mohli. No, takže tady byl případ, kde se proti utrpení nedalo bojovat. A já jsem přesto radil proti utrpení, prostě si ho třeba i prodlužovat, nezdávat se ho, rozumíte? To jsem věděl, že to je jenom prodloužení, já jsem už jí věřil té lékařce, že o tom ví víc než já a že ví, že musí umřít pochopitelně. Ale já jsem jí říkal, nesmíte si ukracovat život. Život má nesmírný význam každý den života, protože berete od Boha sílu do toho svého transformátoru. A ona opravdu, kdyby byla neprodloužila ten život, ty poslední chvíle života, v tom velikém utrpení, kdy jí to nutilo brát morfium, ale ona vzala, se dostala do extaze. Vlivem také té ošetřovatelky, pochopitelně. Znamená, byla to opravdu oslava božství. To utrpení vedlo k extazi dost daleko. Takže když já mluvím o tom, že se mám vyhýbat utrpení, tak je to rozumný návrh obecně daný. Máme se mu vyhýbat, protože nás neklidňuje. Ale ve všech případech to radit nemohu. Rozumíte? Jsou konkrétní výjimečné příklady, ve kterých já radím, aby se tomu utrpení člověk nevyhýbal, aby do něho, abych mu čelil, aby se snažil prodloužit si život i s utrpením. Já jsem na této platformě, do které jsou vnucováni lékaři, že oni vědí, že pacienta nezachrání a jsou nuceni mu dávat léky umrtvující, jenom aby prodloužili jeho život a dokonce mu pumpovat třeba vzduch a já nevím co všecko. No a říkají mě všichni unizono, to je nesmysl. Ne? Je to nesmysl, z lékařského hlediska je to nesmysl, protože tady ten zákon je, oni musí ctít, ale z duchovního hlediska je to velice dobrá věc, že ten člověk ještě třeba hodinu nebo den nebo týden žije navíc, protože přijímá do tohoto svého utrpení milost Boží v tom, že žije. Protože my si myslíme, že existuje něco zázračného a něco méně zázračného. Nejzázračnější je život lidský, přátel. Já neznám větší zázrak na tomto světě. To, že se to všecko dostává do lidského organismu ze všech koutů vesmíru. Že máme tu dvanáctku v sobě. Vesmír v malém máme v sobě. Jsme transformátorem všech vesmírových sil. Takže můžeme transformovat veškerou časoprostorovou sílu a energii na poznání Boha. No to je taková vymoženost, že zřít se třeba z hodiny života považuji za nesprávné. Promiňte mě. A v tomto smyslu já se utrpení jako nezříkám. Jo? V takovýchto případech to utrpení naopak doporučuji, takže jsem to musel takhle... Ale když je utrpení, kterého se mohu zříci, například, tak to mám udělat, například, vylečitelná choroba, mohu jít k lékaři. Musím jít k lékaři. Kdybych nešel, to je chyba. Z toho utrpení zbavím tím, že jdu k lékaři. nebo mám duševní utrpení, jdu k duševnímu lékaři, tak je nutné, abyš. Nikoho bych neodmítl, kdo si chce pomoci třeba z těch duševních trýzní. Nikoho bych neodmítl. Protože považuji to za nutné, aby ten člověk si v tom utrpení počínal zcela opačně, než třeba někdo, kdo je nevylečitelně chorý a tak dále. No. Tak prosím vás, je to teďka jasné, ta moje odpověď, ano? Kdybych měl víc, já tam bych ještě to dokonalej vyskl. No jo. To je prax prosté flagelanství a on tímto způsobem se nezlepší. Nezlepší. Řekněte mu laskavě, že to je metoda, která nevede k sebezlepšení, která vede k flagranství. A to znamená k sebetrýznění. A ono se mu může stát, že sebe utrýzní dřív, než se polepší. Se mu taky může stát, protože třeba si je sveřepý v těch svých nedokonalostech. Že? A vy ho tak znáte, jako sveřepého v nedokonalostech. Tak ono je to asi jako s tou rakovinou, která hledala v jednom Němci, který přišel do koncentráku a říkal, mě sebrali z nemocnice, kde jsem měl už umřít. Já už jsem ani nejedl, ani jsem nemohl pít, všechno jsem zvracel. A jsem tady teďka první den, nám říkal, zrovna mě to říkal, tak já umřu brzo, dejte mi kouřet, já potřebuji kouřit, já nechci jíst. Zdal se toho jídla malýho, který tam měl, rozdal nám to za cigarety. A dělal to několik dní, to je to, že vůbec nejedl, jenom snad pil. A vyschl na padrť. A najednou dostal chuť k jídlu. Tak už nerozdával jídlo, nebo začal jíst. A pak by byl hrtal, pak nás začal prosit o jídlo. Ne? A když se vrátil z koncentráku, jsem to prověřil dopisem, tak zjistil, že rakovina je ta tam. Buď ona sežere toho člověka, nebo on sežere tu rakovinu. A ono, ta rakovina pošla, protože neměla z čeho být živa. To je výjimečný případ, pochopitelně, takže ono se nedá ve všech případech stejně poradit. U takových těžce nemocných, kteří jsou odsouzeni k smrti, je účelné tu umrtvovat, nebo uklidňovat, nebo řekl bych, trošičku znemožňovat, nebo nedovolat, aby plně žila ta psychika, ne? Utlum způsobovat za cenu prodloužení života nebo zbavení se utrpení, nebo tak nějak, jo? To myslíš, jo? Tak nemohu proti lékařské praxi nic namítat, která se snaží o utišovací prostředky, že? Ale měl jsem přeci doma člověka umírajícího na rakovinu, a ten člověk, když jsem na něj nedával pozor, strašně trpěl, já jsem občas nebyl doma, tak to si vytrpěla své, ta manželka. Byla tam vždycky v záloze nějaká moje, buď dcera, nebo někdo jiný z rodiny, takže ona nebyla nikdy sama v těch posledních dnech, ale oni neuměli zařídit to, co já. Co jsem to zařizoval? Já jsem zařizoval v ní jiný průběh sil, než jaké probíhají při té rakovině. A já si myslím, že jsem udělal velkou chybu, že jsem si nevzal dovolenou ze školy a že jsem aspoň 3 poslední neděle se jí nevěnoval takovým způsobem, abych se pokusil o trvalou změnu průběhu těch sil, které způsobují rakovinu. Možná, že bych byl tu rakovinu zastavil, protože ona nemusela vzít vůbec žádný utěšovací prostředek, když jsem jí vzal za ruku a stavil se jí na hlavu druhou rukou. Okamžitě se, nebo během nějaké minutky, se strašná nesnesitelná bolest ztratila a ona přechodila do pomalého dýchání, asi trojnásobně pomalejšího, než je naše normální, ve kterém se ocitá v jiném světě, než v tomhle tom. V tom, ve kterém dneska žije, v záhrobním světě, to je třeba jiná frekvence dechu. A čili já bych řekl, že je možné také jiným způsobem to léčit. Nemám ale dokumentováno, jestli by se dalo vyléčit ta rakovina. To nemám dokumentováno. Čili když se ode mě chce odpověď, co bych považoval správně, tak já bych říkal, ať se to lékaři naučí. takhle léčit, jako jsem to dělal já. Ať to zkusí. Ovšem upozorním vás, že to je za cenu, že to sami budou dokazovat, dosahovat. Kdyby byla ta ošetřovatelka Marta sama nedokázala se dostat do extaze, tak by byla nemohla pomoct do té extaze té umírající doktorce, ne? A kdybych já byl nedokázal bez těžkostí prodloužit dech trojnásobně, bez těžkostí, samovolně, tak bych byl nedokázal manželku zbavit těch bolestí, ne? A pozastavit třeba průběh té choroby. No a to prodloužení dechu, nenásilné prodloužení dechu na trojnásobek, není záležitostí jogy, měl bych, že to záležitost vnitřní modlitby, která, neříkám, že nemá s jakou nic společného, ale nemá nic společného třeba s pozicí nebo s dechem vlastním, nebož s potřebou člověku třeba v tomto případě posloužit, ano? A u mě se ten dech dostavil zpomalen, protože mě to sloužilo, aniž jsem věděl, že mi to slouží, k tomu, abych se dostal do stadia poznání jiného, než normálně člověk je schopen. No. Tak já nevím, jestli to odpověděl. Se mělo chtít, aby se těmto věcem naučil, protože má být léčitelem a ne pro sebe žijícím člověkem. Já, když jsem toto dělal na manžel, tak jsem musel na sebe zapomenout, pochopitelně. Já jsem musel jenom na ní myslet a způsobit, co se říká v okultismu, raport, vztah k její bytosti, takové, že jsem nerozlišoval mezi sebou a jí. A mělo, a bylo mě absolutně jedno, jestli ta rakovina se pustí taky do mě, že to taky dělám. Že se stotožňuji s tím oběhem těch sil u ní, ne? No to mě, no to jsem ani nepomyslel.